Ողջ իրանական երաժշտություն հաղորդման սիրելի ունկնդիրներ։ Այսօր եւս կշարունակենք խոսքը երաժշտության էության մասին։ Սակայն նախ ասենք, որ երբ մարդը խորապես հուզվում է, այն արտահայտում է տխուր կամ ուրախ ձայնային ինտոնացիայով։ Եվ հենց այստեղ է, որ ծնվում են երաժշտական ելևէջներ, ինչպիսիք են վիշտը, բերկրանքը, սերը, զայրույթը, արիությունը եւ այլն։ Իսկ իրանցիները առաջին քաղաքակիրթ ժողովուրդներից են, որոնք իրենց ապրումները դրսևորել են երաժշտության ձևով։ Ժան-Ժակ Ռուսոն արևմտյան առաջին հետազոտողն էր, որ ուսումնասիրել է տարբեր ժողովուրդների, դրանց թվում չինացիների, կարմրամորթների և իրանցիների երաժշտությունը։ Այնուհետև այլ հետազոտողներ հավաքագրել և նոտագրել են տարբեր ազգերի ֆոլկլոր երաժշտությունը և պարզել են դրանց կապը դարերի խորքից եկած ավանդույթների հետ։ Իրանցի հայտնի երաժշտագետ և հետազոտող Ռուհոլլահ Խալեղին այս մասին գրել է. «Յուրաքանչյուր երկրի երաժշտության արժեքավոր ակունքը գալիս է այդ երկրի տեղային, հատկապես հեռավոր գյուղերում տարածված երգվող երգերից ու մեղեդիներից, որովհետև դրանք քաղաքաբնակ մարդկանց կողմից տակավին չեն աղավաղվել և պահել են իրենց յուրատիպությունը, իսկ այդ ֆոլկլոր երաժշտության պահպանումը ելակետ է ժողովուրդների մշակութային առանձնահատկությունները ուսումնասիրելու համար»։ Իրանում տարբեր ազգություններ են ապրում, որոնց մշակույթը ևս տարածան է։ Այսինքն նրանց երաժշտությունը ևս թե արտահայտչական ոճի և թե ֆորմի տեսակետից տարաբնույթ է, ինչը կարելի է երկու խմբի բաժանել. Այն երգերը, որոնք կատարվում են սոլո կամ խմբային, և երգեր, որոնք զուգորդվում են պարով։ Այժմ լսենք Իրանի հարավային Հորմուզգանի շրջանի վերոնշյալ հատկանիշերով ֆոլկլոր երաժշտության մի հատված։
حکایت دارم از گوشر و خاکش، زمین و آسمون تابناکش، ز نخلستون و کوه و دشت زیباش، ز دریا ساحل و مردان پاکش، ز دریا ساحل و مردان پاکش.
Իրանի ֆոլկլոր երաժշտությունը Իրանի գյուղական շրջանների բնաշխարի նման գեղեցիկ է եւ երբեմն էլ առնական է հնչում գյուղացիների դժվարին կյանքի նման։ Ինչպես նախորդ հաղորդման ընթացքում ենք ասել, Իրանի ֆոլկլոր երաժշտությունը միահյուսված է ավանդույթներին, ինչպիսիք են ծնունդը, հարսանիքը, տոնակատարությունները եւ այլն։ Սակայն այս բոլորում ակնհայտ է զուռնադհոլը, որը հատուկ է արևելքին, սկսած Աֆրիկայի հյուսիսից մինչև Հիմալայան լեռներ։ Զուռնան ու դհոլը նվագում են թե ուրախության և թե սկուառիթներով։ Իհարկե, այս նվագարանների կառուցվածքը տեղից տեղ որոշակի տարբերություն ունի։ Լսենք մի հատված Իրանի քրդական զուռնադհոլից։ Արգելի բարեկամներ, պետք է ասել, որ ֆոլկլոր երաժշտության գլխավոր արմատները գալիս են հազարամյակների խորքից և էպիկական պատումներից, որոնք հոգեհարազատ են թե պատմողին, թե նվագողին և թե ունկնդիրներին և դիտորդներին։ Օրինակ, Իրանի Բելուչեստանի շրջանում շաեր կոչվող երաժիշներ կան, որոնք սազի նվագակցությամբ ասմունքում և երգում են Իրանի պատմական հին իրադեպերի ու էպիկական հերոսների քաջագործությունների մասին։ Այս երգիչները ժամանակի ընթացքում իրենց ճաշակը հավելել են իրադեպերի ընթացքի նկարագրման որպիսության վրա և առավել ժողովրդականություն են վաստակել։ Կամ ադրպատականի և Թուրքմեն Սահրայի մի մասի աշխները սազով ու երգով մեծարում են ազգային ու պատմական նշանակալի իրադեպերը, որոնք վերաբերում են հայրենասիրությանը, մարդասիրությանը, ընկերասիրությանը և մարդկային այլ գովերի հատկությունների։ Սիրելի ունկնդիրներ, գրեթե ամբողջ աշխարում էլ ֆոլկլոր երաժշտությունը առնչություն է ունեցել սնոտիա պաշտության հետ։ Բնական երևույթների պատճառը չգիտակցող մարդը փորձել է երաժշտությամբ կամ պարով օգնություն խնդրել աներևույթ ուժերից։ Օրինակ, այժմ ևս Իրանի հեռավոր վայրերում, երբ մեկը խեղդվում է գետում, գյուղացիները դհոլ են նվագում, որպեսի խեղդվածի մարմինը ջրի երես կա։ Կամ բերքահավաքի և գյուղական այլ աշխատանքների ժամանակ երաժշտություն է օգտագործում, ինչը թե ռիթմ ու հարմոնիա է ստեղծում աշխատավորների մոտ եւ թե դրամատրություն է հաղորդում նրանց։ Այս սովորությունը գրեթե վերացել է Իրանում, սակայն մինչև վերջին ժամանակներս դրա գոյության փաստը բացահայտիչն է հին Իրանում երաժշտության նշանակալի դերակատարության։ Ամենայն դեպս ասելիքներ շատ կան, բայց դրանք թողնենք հաջորդ հանդիպումներին և այսօրվա հաղորդումը ավարտենք Իրանի Մազանդարանի շրջանի մի ֆոլկլոր երաժշտությամբ։ Մաղթում ենք ձեզ ամենայն բարիք։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut.
Որքանով է կարևոր ամերիկյան քաղաքական վերնախավի աչքում մտածիր գլոբալ, գործիր լոկալ դոկտրինա։ Ինչ է հայտնիների կամ սելեբրիթիների դիվանագիտությունը։ Արդյոք Հոլիվուդը դիվանագիտական դեր ունի, թե պարզապես ժամանցային ու զվարճանքի ինստիտուտ է։ Ինչպես է Հոլիվուդը միմյանց կապում պրոպագանդան, ժողովրդական մշակույթը և հանրային դիվանագիտությունը։
Ամենաստրատեգիական դոկտրիններից է մտածիր գլոբալ, գործիր լոկալ դոկտրինան։ Ամերիկյան քաղաքական էլիտաները չեն սահմանափակվում միայն իրենց աշխարհագրական սահմաններով։ Նրանց տեսանկյունից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սահմանները որոշվում են ելնելով այս երկրի ազգային շահերից, որոնք դուրս են եկել երկիր մոլորակի մթնոլորտից և հասել Լուսին ու Մարս։ Ամերիկացի քաղաքական գործիչները եկել են այն եզրակացության, որ աշխարհը փող կապակցված համակարգ է, որտեղ յուրաքանչյուր համակարգ կախված է մեկ այլ համակարգից կամ ավելի ճիշտ ամբողջ համակարգից։ Նրանք կարծում են, որ տարբեր ոլորտներում հաջողության հասնելու համար պետք է հստակեցնել աշխարհում Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը և ամեն գնով պաշտպանել այդ դիրքորոշումը։
Նրանք Միացյալ Նահանգների ճակատագիրը կապել են աշխարհի ճակատագրի հետ, որպեսզի պահպանեն իրենց գերիշխանությունը։ Նրանց հանրային մշակույթը կամ նրանց գլոբալ հայացքով քաղաքային մոտեցումը հաջողությամբ ազդել են համաշխարհային հանրության վրա։ Այսօր ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունը ոտքի է հանել հազարավոր էլիտաների, ովքեր մասնագիտացած են գիտական, մշակութային և սոցիալական ոլորտներում և ծառայեցնում է հարյուրավոր պետական և մասնավոր քաղաքական ինստիտուտներ և ուղեղային կենտրոններ իր միջազգային ուրակարգն առաջ մղելու համար։ Կան գրողներ, պրոդյուսերներ, ռեժիսորներ և դերասաններ, ովքեր աշխարհին նայում են գլոբալ մոտեցմամբ, ուրբանիզացիայի ակնոցով և պատրաստ են իրականացնել այս համակարգի արտաքին և ներքին նպատակները։
Այս գաղափարախոսության օրինակը կարելի է տեսնել Հոլիվուդի դիվանագիտական գործողություններում՝ մտահոգություն երեխաների ամուսիններին կորցրած կամ պատերազմի զոհ դարձած կանանց նկատմամբ։ Անջելինա Ջոլին մեկնում է Իրաք և Աֆղանստան, կամ Ջորջ Քլոնին, ով անհանգստացած է Սուդանի անկարգությունների համար, որոշում է արշավը սկսել և լրտեսական արբանյակ է արձակում։ Լեոնարդո Դի Կապրիոն այցելում է Ռուսաստան և հանդիպում Վլադիմիր Պուտինի հետ իր բնապահպանական տահոգությունների պատճառով։
2012 թվականի մարտին ամերիկացի շարքային քաղաքացիներն ականատես եղան Ջորջ Քլունի ձերբակալությանը։ Ենթադրվում էր, որ այս հարցը որպես լրատվական նյութ մեծ ուշադրություն կգրավի միջազգային լրատվամիջոցներում։ Այս հոլիվուդյան դերասանն ու ռեժիսորը հոր հետ ձերբակալվել են Վաշինգտոնում Սուդանի դեսպանատան դիմաց, Սուդանում մարդու իրավունքների ոտնահարման դեմ բողոքի ակցիայի ժամանակ, բայց ինչ կապ կա Ջորջ Քլունի և Սուդանի միջև։
Սուդանը Աֆրիկայի երրորդ ամենամեծ երկիրն է, որի բնակչությունը հիմնականում մահմեդական է։ Այս երկիրը գտնվում է Սև Մայր ցամաքի հյուսիսում, որտեղ իշխում է նախագահ Օմար ալ-Բաշիրը։ Այս երկիրը համարվում է այս տարածաշրջանի ամենառազմավարական կետերից մեկը, կարմիր ծովին մոտ լինելու պատճառով։ Սուդանը սահմանակից է նաև Եգիպտոսին և գտնվում է Սաուդյան Արաբիայի հարավում։ Չնայած երկրի մայրաքաղաք Խարտումը գտնվում է հյուսիսում, նրա հարուստ նավթային պաշարները գտնվում են հարավում։ Բացի այդ, Սուդանի բնակիչների մեծ մասը մուսուլմաններ են, ովքեր ապրում են այս երկրի հյուսիսային շրջաններում։ Իսլամից հետո այնտեղ կան նաև այլ տեղական և ավանդական կրոններ, որոնք փոքրամասնություն են կազմում և ապրում են այս երկրի հարավում, մյուս մուսուլմանների կողքին։ Այս աշխարհագրական ու ռազմավարական հնարավորությունների և ցեղային կրոնական տարբերությունների պատճառով է, որ Սուդանը բաղձալի է եղել արևմուտքի համար։
Արևմուտքի կողմից մարդու իրավունքների պատրվակով Սուդանի հարավային ցեղերին զենքի մատակարարումը վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում հանգեցրել է սոցիալական քաոսի ամբողջ երկրում։ Տարիների ընթացքում ապստամները վերահսկողության տակ են վերցրել որոշ հարավային շրջաններ և պատճառ են դարձել, որ բազմազգ ընկերությունները հարստահարեն հարավային Սուդանի ռեսուրսները։ Հաջորդ քայլը Սուդանի մասնատումն էր արևմտյան ծրագրով, որով ձգտում էին առաջ մղել արևմուտքի վերջնական նպատակը։ Արևմուտքը ձեռնամուխ եղավ մշակույթի խեղաթյուրմամբ, բազմաթիվ մշակութային ժամանցային համալիրների և բարեգործական կենտրոնների հիմնումը, հանգստի կոչված նշանավոր ու ակտիվ ամերիկացի ու եվրոպացի քաղաքական գործիչների, ինչպես նաև բազմաթիվ դերասանների, ռեժիսորների և հոլիվուդյան հայտնի արտիստների ներկայությունը հարավային Սուդանում մշակույթը խեղաթյուրելու արևմուտքի ջանքերի մի փոքր մասն է միայն։ Այսպես կոչված մշակութային դիվանագիտությունը ապստամների հանձնվելուն զուգահեռ և միջազգային հանրության քաղաքական ճնշումը վերջապես արդյունք տվեց, և Սուդանի կառավարությունը աստիճանաբար ստիպված եղավ հանձնվել և ընդունել միայն հարավցիների մասնակցությամբ հանրաքվեի օրինագիծը, հանրաքվեի մասին լուրը հրապարակվելուն պես Ամերիկան, որը ցանկանում էր առավելագույնս օգտվել այս հնարավորությունից, սկսեց լայնածավալ գործողություն, որում առանցքային դեր խաղացին նաև նրա հոլիվուդյան զինվորները։ Այս միջոցառումները հանրաքվեի հետ կապված միջադեպերին զուգահեռ ավելի մեծ հաջողություններ ունեցան։
Նման գործողությունների ամենաակնառու օրինակներից էլ Սենթինել Արբանյակի արձակումը, որի ծախսերը հոգացել էր անձամբ Ջորջ Քլոնին։ Այս դերասանի ներկայությունն ու մասնակցությունն այս իրավիճակում արվում էր Սուդանի հանրաքվեից առաջ ամենաարդյունավետ սցենարը իրականացնելու նպատակով։ Այս դերասանը, ով մեծ գումար էր վաստակել Nespresso սուրճն արտադրող ընկերության հետ պայմանագիր կնքելուց հետո, իր եկամտի մեծ մասը ծախսեց այս արբանյակային նախագծի վրա, որպես վերջին 4 տարիների ընթացքում սուրճի խոշոր արտադրողներից մեկը, այս ընկերությունը Սուդանի դեմ փափուկ ուժի կիրառմամբ նման դավադրության ևս մեկ օրինակ է։ Քլոնին հերոստատեսային գովազդում ասել է. «Միասին մենք կարող ենք համոզվել, որ յուրաքանչյուր գաված սուրճ դրական ազդեցություն կունենա աշխարհի վրա»։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է Հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, դուք լսում եք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի 12-րդ մասը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Աֆրիկյան քաղաքական հարցերի մեկնաբան պրոֆեսոր Ջորջ Շիրն այս կապակցությամբ ասում է. Ջորջ Քլոնին երկար ժամանակ է ինչ ակտիվ է հարավային Սուդանում։ Նա միջազգային ճանաչում ունի և այս հարցն օգտագործում է բոլորի ուշադրությունը խնդրահարույց կետերի վրա հրավիրելու համար։ Սուդանը նույնպես նրա սիրելի վայրերից է։ Ես խնդիր չունեմ Ջորջ Քլոնի Սուդանի իրադարձություններն ընդգծելու հետաքրքրության հետ։ Աշխարը պետք է տեղյակ լինի բռնության, հատկապես կանանց և երեխաների նկատմամբ բռնությունների մասին, որոնք տեղի են ունենում աշխարի մի քանի մասերում, բայց դա շատ տարբեր է, երբ դու դա անում ես տարածաշրջանում ամերիկյան միջամտությունն արդարացնելու նպատակով։
Շատ դեպքերում Քլոնին կոչ է անում պատժամիջոցներ սահմանել հյուսիսային Սուդանի առաջնորդների դեմ։ Միգուցե սա վատ բան չէ, բայց ի վերջո այդ պատժամիջոցներից տուժում են հասարակ ժողովուրդը։ Այնինչ նա չի անում և ես կցանկանայի, որ նա աներ, այն է, որ նա իր աջակցությունն ու ազդեցությունն օգտագործեր արևմտյան լոբին աֆրիկյան միության թիկունքում բերելու համար, այլ ոչ թե կասկածի տակ դներ աֆրիկյան ինստիտուտները։ Ուրեմն նա կենտրոնանում է նախագահի և որոշ հրամանատարների գործունեության վրա և շատ ակտիվ է եղել հյուսիսային Սուդանը հարավային Սուդանից բաժանելու արշավներում։
Բայց այդ ժամանակվանից ես չեմ լսել, որ Ջորջ Քլոնին աջակցում է աֆրիկյան միության գործունեությանն ու ջանքերին։ կառույց, որը փորձում է վերջտալ ողջ հարավային Սուդանում տարածված քաղաքացիական պատերազմին։ Նա չի աջակցել Աֆրիկյան միության այն գործողություններին, որոնք ուղված են եղել տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատմանը։ Ես մի կողմից խնդիր չունեմ կլոնիի գործունեության հետ հանրությանը տեղեկացնելու այնտեղ տեղի ունեցող դեպքերի մասին, բայց մյուս կողմից էլ կարծում եմ, որ նրա նպատակները համահունչ են արևմուտքի գործունեությանը։ Նրա մտահոգությունը չպետք է լինի որոշ անհատներին պատժելը, այլև պետք է համոզվի, որ արևմուտքը կանգնած է Աֆրիկյան միության թիկունքում։
Ջորջ Քլոնին նույնիսկ վերահսկողության տակ է վերցրել հարավային Սուդանի պատկերահանման ինտերնետային կայքը, որպեսի այսպես կոչված հայտնիների ու սելեբրիթիների դիվանագիտության միջոցով ուղերձղի ողջ աշխարհին և գործող նախագահ Օմար ալ-Բաշիրին պատասխանատու համարի բոլոր մեղադրանքների համար և ամերիկային արդարացնի Սուդանը բաժանելու մեղքից։ Այս կայքը պաշտոնապես բացվել և գովազդվել է հոլիվուդյան մի շարք աստղերի կողմից, և Ջորջ Քլոնին այն անվանել է «Ոչ մեր դիտելու պահին»։
Այս արբանյակային պատկերները միայն այրված գյուղեր և անոթևան խաղաղ բնակիչներ էին պատկերում։ Բացի այդ, 24-ից 36 ժամ ուշացում կար այդ պատկերների տրամադրման գործում, և այս արբանյակը որևէ պատկեր չտրամադրեց այն մասին, թե ովքեր էին պատասխանատու այդ գործողությունների համար կամ կորուստների չափի մասին։ Այդուհանդերձ, այս պատկերները բավական էին, որպեսի Օմար ալ-Բաշիրը մեղավոր ներկայացվեր վերագրվող մեղադրանքների համար և լեգիտիմացվեր Ամերիկայի միջամտությունը Սուդանը հարավային և հյուսիսային Սուդանի բաժանելու գործում։ Այնուամենայնիվ, սա Օսկարակիր դերասանի միակ գործողությունը և համագործակցությունը չէր Սուդանի դեմ փափուկ պատերազմում։
Նա նաև ելույթ է ունեցել այն ժամանակվա Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի ներկայությամբ և խնդրել նրան դադարեցնել մարդու իրավունքների խախտումները Սուդանում։ Զարգացնելով իր հոլիվուդյան արշավը, նա կատարյալ սցենար ապահովեց Սուդանում ամերիկյան միջամտության համար։
Հարավային Սուդանի հանրաքվեն, որն անցկացվել է 2011 թվականի հունվարին, Նայվաշայի համաձայնագրի կամ համապարփակ խաղաղության համաձայնագրի հիման վրա։ Քվեատուփերից ստացված արդյունքների համաձայն Հարավային Սուդանի բնակչության 98%-ը կողմ է քվեարկել Հարավային Սուդանի անջատմանը, ինչը հանգեցրեց նրան, որ Հարավային Սուդանը ճանաչվի որպես Աֆրիկայի 55-րդ և ՄԱԿ-ի անդամ 196-րդ երկիրը։ Աֆրիկյան քաղաքական հարցերի մեկնաբան պրոֆեսոր Ջորջ Շիրն ասում է.
«Մենք ապրում ենք մի դարաշրջանում, որը ես անվանում եմ ամերիկյան կայսրության դարաշրջան։ Այս դարաշրջանում կարևոր է փափուկ ուժը, մշակույթը միահյուսված է մեր առօրյային. այս տեսանկյունից բոլորը ամերիկացի դառնալու գործընթացի մեջ են, և այդ ընթացքում ես ուզում եմ անդրադառնալ սելեբրիթիների քաղաքականությանը»։ Հայտնիների քաղաքականությունը օգտագործվել է Հարավային Սուդանում մարդկանց համախմբելու համար։ Այս տեսանկյունից հայտնիների քաղաքականությունը ամերիկյան արտաքին քաղաքականության մի մասն է։
Եթե ես գամ քոտուն կամ գնամ ուրիշի տուն և ասեմ, որ ուզում եմ օգնել քեզ այն ամեն ինչում, որով դու զբաղվում ես, դու կասես այո և շնորհակալություն, բայց եթե ես գամ քոտուն և ասեմ, որ եկել եմ քեզ ասելու, թե ինչպես ապրես և ինչպես խոհարարություն անես, ապա նույնիսկ եթե դու չգիտես ինչպես անել այս բաները, դու ինձ կասես, որ ես ճանաչեմ իմ չափն ու սահմանները։ Սրանք երկու առանձին խնդիրներ են։ Օգնելը մի խնդիր է, իսկ միջամտությունը մեկ այլ խնդիր։ Ես կարծում եմ, որ ամերիկյան փափուկ ուժի նպատակը միջամտելն է։ Նրանք չեն օգտագործում այս փափուկ ուժը աֆրիկյան մարտհամակին, Սուդանի ժողովրդին կամ մեկ ուրիշին օգնելու համար։
Սա իմ մտահոգությունը փափուկ ուժի կամ որոշակի տեսակի փափուկ ուժի օգտագործման վերաբերյալ, բայց այնուամենայնիվ այն փափուկ ուժը, որի մասին խոսում է Միացյալ Նահանգները, այս տեսակի փափուկ ուժը չէ, հոլիվուդյան փափուկ ուժ չէ, դա այլ տեսակի փափուկ ուժ է, որն օգտագործվում է երաժշտության, համերի, ապրելակերպի և այն ամենի փափուկ ուժը, ինչ փորձում են հարավի ժողովուրդը, չեն արտացոլում այն, ինչ մենք տեսնում և լսում ենք։
Ինչ մենք տեսնում ենք, այն է, որ Հոլիվուդն է ներկայացնում ամերիկացի լինելու իմաստը։ Այստեղ է, որ լարվածությունը աճում է։ Ես չեմ ասում, որ մարդիկ չպետք է հավանեն Հոլիվուդը։ Ես պարզապես նկատի ունեմ, որ Միացյալ Նահանգների այս փափուկ ուժը տարանջատված չէ իր արտաքին քաղաքականությունից, և շատ դեպքերում նա թելադրում է աշխարի մյուս ժողովուրդներին, որ ինչպես ապրեն, այլ ոչ թե ինչպես կարող են միասին ապրել։
Բարեկամներ, դուք լսում էիք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի 12-րդ մասը։ Շնորհակալություն այս ծրագրի ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար, հուսով ենք, որ այն ձեզ դուր եկավ։
Հարգելի բարեկամներ, այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hpar։
Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք հաղորդում։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը։
Բարև ձեզ, հարգարժան ուղդիրներ, ներկայացնում ենք ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում խոսելու ենք ականավոր արևմտագետ, բարձրաստիճան մտածող և ժամանակակից փիլիսոփա դոկտոր Քարիմ Մուշտահեդիի մասին։ Այս օրերին տեղի ունեցավ Թեհրանի համալսարանի փիլիսոփայության բաժնի վաստակաշատ դասախոսի հիշատակին նվիրված միջոցառում, և այս հանգուցյալ գիտնականի անունը ավելի հայտնի դարձրեց Իրանի գիտական բարձրագույն մակարդակներում։ Քարիմ Մուշտահեդին իրանցի փիլիսոփա էր և Թեհրանի համալսարանի փիլիսոփայության ամբիոնի դասախոս։ Նա զգալի ներդրում է ունեցել Իրանում փիլիսոփայական հետազոտությունների զարգացման գործում։ Բացի Թեհրանի համալսարանից, նա եղել է Իրանի հումանիտար և մշակութային հետազոտությունների գիտահետազոտական ինստիտուտի պրոֆեսորադասախոսական կազմի անդամ և իմաստության ու փիլիսոփայության գիտահետազոտական ինստիտուտի ասոցացված անդամ։ Իրանի այս մնայուն դեմքը եղել է Հենրի Կարբոնի սաներից և սովորել է Ֆրանսիայի Սորբոնի համալսարանում։ Հեղինակել կամ թարգմանել է ավելի քան 30 ստեղծագործություն, նա դասվում է աշխատասեր հետազոտողների շարքում։ Պրոֆեսոր Քարիմ Մուշտահեդին ծնվել է 1930 թվականի օգոստոսի 31-ին Թավրիզում։ Նա Այաթոլլա Միրզա Ջավադ աղա Մուշտահեդի Թաբրիզի թոռն է։ Մինչև տարրական դպրոցի երկրորդ դասարանը սովորել է իր ծննդավայր Թավրիզում և այնուհետև ուսումը շարունակել և ավարտել է Թեհրանում։ 18 տարեկանում մեկնել է Ֆրանսիա բարձրագույն կրթություն ստանալու համար և փիլիսոփայություն է սովորել Փարիզի Սորբոնի համալսարանում։ Այդ ժամանակ նա միակ իրանցին էր, ում հաջողվել էր մասնակցել մուտքի ընդհանուր քննությանը և ընդունվել։ Մուշտահեդին իր մագիստրոսական ավարտաճարը գրել է 20-րդ դարի նշանավոր փիլիսոփա Ժան Օուլի ղեկավարությամբ Կանտի տրանսցենդենտալ վերլուծություն վերնագրով, իսկ դոկտորական ատենախոսությունը Հենրի Կարբոնի հետ խորհրդակցությամբ։ Մուշտահեդին 1963 թվականին ստացել է դոկտորի աստիճան, նույն թվականին վերադարձել է Իրան։ Դոկտոր Մուշտահեդին Թեհրանում Լուսահոգի Յահյա Մահդավի առաջարկությամբ սկսել է դասավանդել Թեհրանի համալսարանի փիլիսոփայության բաժնում և շարունակել դասավանդել ավելի քան 35 տարի մինչև իր թոշակի անցնելը։ Իր բազմաթիվ աշխատությունների շնորհիվ համալսարանի այս պրոֆեսորի անունը դաջվել է ոչ միայն պատմության էջերում, այլ փիլիսոփայության ուսանողների և դասախոսների մտքերում ու սրտերում։ Նա Դեկարտին համարում է նոր դարաշրջանի մտածողության ցուցիչ և արդիականության հիմնադիր։ Կանտի քննադատական փիլիսոփայությունը գիրքը, որն առաջին անգամ լույս է տեսել 1984 թվականին, նրան որպես կանտագետ ներկայացրեց Իրանի փիլիսոփայության ակադեմիական հասարակությանը։ Այս գրքում նա սկզբում բացատրել է տրանսցենդենցիայի և բանականության մեթոդը կանտի բանականության քննադատության, երևակայության, օրենսդրական բանականության, գեղագիտական ողջախոհության և ուժերի տեսության շրջանակում։ 2001 թվականին մնայուն դեմքերին նվիրված համաժողովում Հանգուցյալ Մուշտահեդին որպես Իրանի փիլիսոփայության մնայուն դեմք է ներկայացվել, 2010 թվականին որպես հումանիտար գիտությունների առաջատար հետազոտող պարգևատրվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գովասանագրով և Ավիցեննայի համաշխարհային ոսկե մեդալով։ 2011 թվականին ազգային էլիտայի հիմնադրամի կողմից նա ներկայացվել է որպես վաստակավոր և առաջատար պրոֆեսոր։ Մուշտահեդին 2021 թվականին պարգևատրվել է Ալբորզի մրցանակով որպես լավագույն գիտնական։ Ընդհանրապես իր 6 տասնամյակների մտավոր գործունեության ընթացքում իր գիտական աշխատություններով ու ջանքերով Մուշտահեդին մեծ ներդրում է ունեցել Իրանի ժամանակակից մտքի պատմության մեծ ժամանակաշրջանում։ Թեհրանն է խոսում։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգելի բարեկամներ, այժմ եթերում է ժամանակակից Իրանի Պանցալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Պրոֆեսոր Մուշտահեդի տեսակետից փիլիսոփայությունը միայն բարեր կարդալը չէ, և մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք խորը մտածողությանը և խուսափենք մակերեսայնությունից։ Նա առանձնահատուկ նշանակություն էր տալիս փիլիսոփայությանը և համոզված էր, որ այն առանցքային դեր ունի մտքի մշակման և զարգացման գործում։ Նա ասում էր. Փիլիսոփայության օգուտը կրթության ու դաստիարակության մեջ մտակենտրոնացման առավել խորը մակարդակների հասնելն է։ Այսինքն դա բարձրացնում է կրթության մակարդակը և կարող է բարձրացնել ուսանողների կրթության որակը բոլոր մակարդակներում։ Եթե փիլիսոփայությունը չգործի մեր բուհերում, կտուժեն բոլոր ակադեմիական առարկաները։ Այսինքն փիլիսոփայությունը խորություն է տալիս բոլոր գիտակարգերին։ Պետք է իմանալ, որ գիտությունը չի կարելի ձեռք բերել առանց իրական մտորումների, և սա այն ծառայությունն է, որ փիլիսոփայությունը մատուցում է հասարակությանը։ Մեկ այլ տեղ պրոֆեսոր Մուշտահեդին ասում է. «Խոնարհաբար ասում եմ, որ փիլիսոփայության միջոցով հույս է առաջանում, որ մեր գրողները, ուսանողները և կրթության ոլորտի պատասխանատուները ավելի խոր կզբաղվեն խնդիրներով, և մեր կարգախոսը պետք է լինի Աբուլ-Կասեմ Ֆերդոսի հայտնի արտահայտությունը, որը ես շատ եմ հավանում»։ Ֆերդոսին ասել է. «Ինչ էլ որ լինի խոսքը, խորքով նայիր դրան»։ Իրականում սա փիլիսոփայի գործն է, և գոնե փիլիսոփան պետք է ինքը կարողանա իրագործել այս խորհուրդը։ Իրանի ազգային ժառանգության ասոցիացիայի ղեկավար դոկտոր Հասան Բոլխարին պրոֆեսոր Մուշտահեդի հիշատակին նվիրված միջոցառման ժամանակ ունեցած ելույթում, անդրադառնալով Իրանի իսլամական փիլիսոփայության պատմության մեջ Մուշտահեդի բարձր դիրքին, ասաց. «Ես, որպես փիլիսոփայության ուսանող, գտնում եմ, որ դոկտոր Մուշտահեդին գտնվում է հենց իսլամական փիլիսոփայության և արևմտյան փիլիսոփայության միջև սահմանին. ոմանք տարված են իսլամական փիլիսոփայությամբ, որն իր տեղում լավն է, իսկ ոմանք էլ կլանվել են արևմտյան փիլիսոփայությամբ, և աշխարհում կանտից բացի ուրիշ փիլիսոփա չեն ճանաչում. Եվ խոնարհվում եմ Հեգելի և Հայդեգերի առաջ, որոնց քննարկումը նույնպես առանձին թեմա է. Քիչ մարդիկ կան, ովքեր ուսումնասիրում են արևմտյան փիլիսոփայությունը, բայց երբ նրանք խորասուզվում են փիլիսոփայական մտորումների մեջ, իրենց մտորումների դաշտը դարձնում են իսլամական, հատկապես Շեյխ Էշրաղի փիլիսոփայությունը։ Նա հավելեց. «Ես որպես ուսանող, երբ վերանայում եմ վարպետի աշխատությունները, տեսնում եմ, որ դրանք կապված են և Սոհրևարդի, և Բաբա Աֆզալ Քաշանի հետ, որոնք անցած տարիներին եղել են Կանտի, Հեգելի և Հայդեգերի հետ մեր ծանոթանալու հիմնական աղբյուրներից մեկը. Որոշ աղբյուրներ աղավաղված են, բայց այն աղբյուրները, որոնք հավատարիմ մնալով բնօրինակին փիլիսոփայությունը այնպես, ինչպես որ կա իրանցիներին ներկայացրած կլինեն, դրանք առանց բացառության դոկտոր Մուշտահեդի վերջին 30-40 տարիների աշխատություններն են։ Ես հարգում եմ պրոֆեսորին իսլամական փիլիսոփայության և արևմտյան փիլիսոփայության միջև սահմանին գտնվելու համար, քանի որ մեզ պետք են, որ նրա նման մարդիկ բացեն արևելյան և արևմտյան փիլիսոփայության երկխոսության դուռը։ Փիլիսոփայության ոլորտի անվանի և մնայուն դեմքերից դոկտոր Ղոլամրեզա Աավանին, դոկտոր Մուշտահեդի հիշատակին նվիրված միջոցառման ժամանակ ունեցած ելույթում ասել է, Իրանը միակ վայրն է, որն ունի երկու փիլիսոփայություն. արևմտյան փիլիսոփայություն և իսլամական փիլիսոփայություն. Իսլամական փիլիսոփայությունը վերաբերում է ավելի քան մի քանի հազար տարի առաջվա շարունակական ավանդույթին. Հանգուցյալ Մուշտահեդին տքնաջան աշխատանք է տարել արևմտյան փիլիսոփայության նոր տեքստերը, ինչպես Կանտի և Հեգելի մասին աշխատությունները գրելու համար։ Նա այնքան առաքին էր, որ Կորբինն նրա ստեղծագործություններից մեկի համար գրել է մոտ 100 էջ ներածություն։ Հանգուցյալ Մուշտահեդին եղել է հետազոտող։ Իր աշխատություններից մեկում նա բացատրել է, թե ինչպես է արևմտյան փիլիսոփայությունը հասել Իրան։ Նա հավելեց, հանգուցյալ Մուշտահեդին ապրում էր փիլիսոփայությամբ։ Այն իմաստով, որ նա ինչ ասում էր, նույնն էլ ապրում էր. Իջթիհադը միայն իսլամական իրավագիտությանը ֆիքհին չի առնչվում, և յուրաքանչյուր գիտական ոլորտ իջթիհադի մի տեսակ է։ Նույնիսկ ֆիզիկոսը իջթիհադով է դարձել ֆիզիկոս։ Փիլիսոփայությունը բարձրագույն իջթիհադն է, և եթե մեկը փիլիսոփայությամբ չի ապրում, նա այլևս փիլիսոփա չէ։ Այլև նա բարագիտության աշխատանքով է զբաղվել, բարերի հետ է խաղացել, քանի որ նման մարդու գործն ու տեսակետը նույնը չեն։ Հանգուցյալ Մուշտահեդին ցուցամոլ չէր, նա համեստ էր, ամենուր ներկայանում էր որպես փիլիսոփայության ուսանող։ Նա աշխատել է մինչև իր կյանքի վերջին օրը և միշտ ծառայել է ուսանողներին։ Դոկտոր Քյարիմ Մուշտահեդին փիլիսոփայության բնագավառում տասնյակ գրքեր ու հոդվածներ գրելով հավերժացրել է իր անունը բոլոր նրանք, ովքեր Իրանում փիլիսոփայություն են սովորել և ծանոթ են արևմտյան փիլիսոփայությանը, ծանոթ են դոկտոր Մուշտահեդի ստեղծագործություններին և մեծապես հարգում են նրան։ Նրա կարևորագույն աշխատություններից կարելի է նշել «Փիլիսոփայությունը միջնադարում», «Պատմության փիլիսոփայությունը», «Սեյեդ Ջալալեդդին Ասադաբադին և նոր մտածողությունը», «Փիլիսոփայությունը և մշակույթը»։ Այս մեծ վարպետի մյուս ստեղծագործություններն են «Հայացք արևմտյան աշխարհի նոր և ժամանակակից փիլիսոփայություններին», «Իրանցիների ծանոթացումը արևմտյան նոր փիլիսոփայություններին», «Հոգու ֆենոմենոլոգիան ըստ Հեգելի», «Կանտը ըստ Հայդեգերի», «Սոհրևարդին և նրա մտքերը», «Փիլիսոփայությունն ու արդիականությունը»։ Պրոֆեսոր Մուշտահեդին, բացի իր գիտական դիրքից, նա օրինակելի մարդ է, ով մինչև իր բեղմնավոր կյանքի վերջին օրերը իր վարքագծի ու գործերի նշանաբանը դարձրեց ստապությունը, քաղաքավարությունը, աշխատասիրությունը, ինքնավստահությունը, սովորելու և հետազոտելու նկատմամբ սերը, և այս առումով հիշեցնում է իսլամական քաղաքակրթության և Իրանի պատմության մեծ ու նշանավոր գիտնականների բարի կյանքը։ Իրանցի մեծ փիլիսոփա Քյարիմ Մուշտահեդին վախճանվել է 2024 թվականի հունվարի 15-ին 93 տարեկան հասակում։ Հարգանք նրա հիշատակին։ Հարգելի բարեկամներ, ավարտվեց ժամանակակից Իրանի Պանցալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում ծանոթացանք ժամանակակից փիլիսոփա դոկտոր Քյարիմ Մոշտահեդի հետ։ Մեր հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել Հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Երեխաններն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ։
Բարև ձեզ, սիրելի ուղդիրներ։ Կրկին ձեզ հետ ենք երեխաները եւ դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումով, որի թեման է խաղային կախվածությունը, կարևոր մի խնդիր, որին կանդրադառնանք այս հաղորդման ընթացքում։ Ընկերակցեք մեզ։
Վիրտուալ աշխարհում եւ համացանցում երեխաների եւ դեռահասների ժամանակի զգալի մասը ծախսվում է համակարգչային տարբեր խաղերի վրա։ Ցավոք սրտի շատ ծնողներ իրենց երեխաներին լուրջ վնասների ու վտանգի են ենթարկում խաղերի բովանդակության եւ իրենց երեխաների համար ճիշտ խաղերի ընտրության հետ կապված իրենց հմտությունների բացակայության եւ անծանոթության պատճառով։ Համակարգչային եւ վիրտուալ խաղերի միջոցով երեխաներին եւ դեռահասներին սպառնացող կարեւորագույն վտանգներից են ֆիզիկական վնասվածքները, հոգեբանական ու դասյարակչական վնասվածքները, ագրեսիայի զգացողության ուժեղացումը, մեկուսացված լինելու ցանկությունը, մտքի ծուլությունը, ընտանեկան հարաբերությունների վրա բացասական ազդեցությունը եւ կրթական առաջադիմության նվազումը։
Այս խաղերը արտադրվում են տարբեր ոճերում եւ ժանրերում, ինչպիսիք են action, մարտական, արկածային եւ այլն, որոնք շատ հետաքրքիր, գրավիչ եւ ոգեվորիչ են մանկապատանեկան տարիքային խմբերի համար։ Ուստի նրանք ավելի շատ հակված են խաղալու համակարգչային խաղեր, քան ֆիզիկական եւ անվտանգական խաղերը։ Այս հարցը բազմաթիվ ֆիզիկական վնասվածքներ է պատճառում երեխաներին եւ դեռահասներին։ Անկասկած, մենք բոլորս տեղյակ ենք երեխաների եւ դեռահասների համար վիրտուալ եւ համակարգչային խաղերի ֆիզիկական վնասվածքների մասին։ Ավելի վաղ նախորդ հաղորդումներում եւս քննարկել էինք կիբերտարածության ֆիզիկական վնասները երեխաների եւ դեռահասների համար։ Այդ իսկ պատճառով այս հաղորդման ընթացքում ավելի շատ խոսում ենք երեխաների եւ դեռահասների համար վիրտուալ խաղերի մտավոր եւ հոգեբանական վնասների մասին։
Մենք գիտենք, որ համակարգչային խաղերը կարող են մեծ ազդեցություն ունենալ օգտագործողի հոգեկանի ու հոգեբանության վրա։ Օրինակ, դաժան խաղում խաղացողը կարող է երկար ժամանակ ստանձնել խաղի որոշակի դեր, իրեն տեսնել պատմության հերոսի դերում լիովին հասկանալով այն ամբողջությամբ ազդվել դրանից։ Ուստի, մասնագետները կարծում են, որ համակարգչային խաղերի ազդեցությունը օգտատիրոջ վրա կարող է մի քանի անգամ գերազանցել ֆիլմի ազդեցությունը։ Համակարգչային խաղերում կան սարսափի, բռնության կամ ամբարոյական տեսարաններ եւ այս հարցը բազմաթիվ հոգեբանական վնասներ է պատճառում այս խաղերով զբաղվող եւ զվարճացող երեխաներին ու դեռահասներին։
Հետաքրքիր է իմանալ, որ աշխարհում խաղերի մեծ մասը լի է ոգեվորիչ բռնության եւ մարտական տեսարաններով, բայց այս թեմաները հաճախ գրավիչ չեն աղջիկների համար։ Ուստի նրանք ավելի գրավիչ խաղեր են փնտրում իրենց համար եւ քիչ են հետաքրքրվում բռնությամբ լի խաղերով։ Հիմա եթե պատկերացնենք, որ բռնությամբ ոչտված action խաղերն ավելի շատ ազդում են տղաների վրա, քան աղջիկների, ապա կարող ենք հանգիստ մտքով թույլ տալ, որ մեր աղջիկ երեխաները զբաղվեն աղջկական վիրտուալ եւ համակարգչային խաղերով։ Արդյոք մեր երեխաների համար հարմար են այն համակարգչային խաղերը, որոնք մեծ շուկա են մուտք գործում հատուկ աղջիկների համար կամ աղջկական բառերի մակագրությամբ։ Հարգելի ուղդիրներ, ձեր մտքում պահեք այս հարցերը, որոնց կպատասխանենք հաղորդման հաջորդ բաժնում։
Տեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Հանգակին բարեկամներ, դուք լսում եք երեխաները եւ դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի 10-րդ մասը, որի թեման է խաղային կախվածությունը։
Հաղորդման նախորդ մասում հարցեր բարձրացրինք աղջիկների համար հարմար համակարգչային խաղերի մասին եւ ասացինք. արդյոք մեր երեխաների համար հարմար են այն համակարգչային խաղերը, որոնք մեծ շուկա են մուտք գործում հատուկ աղջիկների համար կամ աղջկական բարերի մակագրությամբ? Այս հարցին կարճ ու վճռական պատասխան կա. ոչ։
Այս օրերին համացանցում բարձ որոնմամբ դուք կարող եք գտնել հարյուրավոր աղջկական խաղեր, և խաղացողը կարող է ձեռք բերել այս խաղերը ինտերնետային պարզ գործընթացով և նվազագույն ջանքերով։ Կարող է ծնողներն էլ առաջին հայացքից այն գտնել իրենց հին խաղերի նման և հանգստանալ իրենց երեխայի խաղի կապակցությամբ, բայց դա այդպես չէ։ Այս խաղերում շատ ընդգծված են ինդիվիդուալիզմը և ընտանիք հասկացության անհետացումը, այնպես որ այս խաղերի գլխավոր հերոսը սովորաբար ապրում է միայնակ առանց ընտանիքի, իսկ խաղի ընթացքում ընտանիքի և հարազատների հետքեր չեն երևում։ Աղջիկների համար նախատեսված այս խաղերից շատերում հաջողության սկզբունքն ու հիմքը կանացի սեռական հմայքի և սիրախաղի վրա հենվելն է, և անգիտակցաբար խաղացողին տանում է դեպի այնպիսի ապրելակերպի ցուցանիշներ, որոնք հակասում են իսլամական կյանքում տիրող սկզբունքներին։
Ոստի ծնողները պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնեն իրենց երեխաների համակարգչային խաղերին և չմտածեն, որ խաղի մեջ բռնության բացակայությունը ցույց է տալիս, որ այն հարմար է իրենց երեխաների համար։ Անկասկած, այս հարցում ընտանիքների զգոնությունը և տարբեր երկրներում գործող համակարգչային խաղերի դասակարգման համակարգին ուշադրություն դարձնելը կարող է զգալիորեն նվազեցնել երեխաների և դեռահասների համար այս խաղերի պատճառած անուղելի վնասը։ Հաջորդիվ մենք կծանոթանանք այս դասակարգումների 3 օրինակների հետ։
PEGI, համաեվրոպական խաղերի տեղեկատվություն։ PEGI, Pan-European Game Information, համաեվրոպական խաղերի տեղեկատվությունը, համակարգչային խաղերի տարիքային դասակարգման ոլորտում գործող ընկերության անվանումն է, որն իր գործունեությունը սկսել է 2003 թվականի ապրիլին։ Այս ընկերությունը խաղերը դասակարգում է 5 տարբեր տարիքային կատեգորիաների։ PEGI-ում բացի խաղի տարիքային խումբը որոշելուց նշվում է նաև խաղի բովանդակության տեսակը պատկերագիր տեղադրելով։
ESRB, Entertainment Software Rating Board, ժամանցային ծրագրաշարերի վարկանիշային ընկերակցություն։ Ժամանցային ծրագրաշարերի վարկանիշային ինտերակցիոնը, որը հայտնի է որպես ESRB շահույթ չհետապնդող կենտրոն է, որը Միացյալ Նահանգներում իրականացնում է տեսախաղերի և ժամանցային ծրագրերի տարիքային դասակարգումը։ ESRB վարկանիշային համակարգը ներառում է ուղեցույց խաղերի տարիքային համապատասխանություն, բովանդակության և ինտերակտիվ տարերի վերաբերյալ։ Որպես իր վերահսկողական դերակատարության բաղկացուցիչ մաս, ESRB-ն սահմանում է գովազդային ցուցումներ տեսախաղերի արդյունաբերության համար։
ESRA, Իրանի դասակարգման համակարգ։ ESRA-ն Entertainment Software Rating Association-ի հապավումն է։ Այս դասակարգման համակարգում բոլոր խաղերը դասակարգվում են Իրանի համակարգչային խաղերի ազգային հիմնադրամի կողմից, հիմնվելով իսլամական երկրների սկզբունքների և համոզմունքների վրա։ ESRA-ն իսլամական երկրների շրջանում համակարգչային խաղերի տարիքային դասակարգման միակ համակարգն է, և քանի որ խաղերի տարիքային վարկանիշը ուսումնասիրելիս և որոշելիս հատուկ ուշադրություն է դարձվել իսլամական արժեքներին և չափանիշներին, ուստի այն կարող է կիրառվել բոլոր իսլամական երկրների համար։ ESRA-ում սահմանված տարիքային խմբերը ձևավորում են ֆիզիկական, շարժական, մտավոր, հուզական և հասարակական բնութագրերի հիման վրա։ ESRA-ի տարիքային խմբերը ներառում են 5 հիմնական խմբեր, և խաղերի համար նախատեսված դասը ամրագրվում է խաղերի տուփի հետևի մասում գտնվող հատուկ տարբերանշանով։
Բարեկամներ, ավարտվեց երեխաները և դեռահասները վիրտուալ տարածության շրջափակման մեջ հաղորդաշարի 10-րդ մասը, որի թեման է խաղային կախվածությունը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում այս հաղորդման ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Հուսով ենք, որ այս ծրագրում ներկայացված բովանդակությունը հետաքրքրել է ձեզ։
Հարգելի ունկնդիրներ, այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում ենք ձեզ, հրաժեշտ ենք տալիս, աստված ձեզ հետ, մնացեք հաղորդյամ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Era Tarana Dengi Kurdi Komari Islami Iran